Radio.
Misbal, Ashra Ounes, You Morning. You Radio.
C'est parti tout de suite pour la première partie d'Yel Storischa avec quoi faire avec Mohsin. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux quand je vous chante en vous dit tout et je démarre la story d'Yel Kamohsin.
La story d'Yel est de l'Yom, je vais vous demander où je dis que je suis avec vous la carte nationale d'Yel Kamohsin.
Oui, ثاني مخالفه هي ان سالي لك لاكارت وما تجددهاش هنا كتخلص من 200 حتى 300 درهم وثالث وحده متعلقه بالناس اللي عندهم 16 عام الفوق واللي مازال ما قدموش طلب البطاقه الوطنيه فاذا كانت عندك 16 عام الفوق ومازال ما عندك لاكارت وما حطيتي حتى شي دوموند ديال لاكارت فراه تقدر تخلص غرامه من 300 حتى 400 درهم اذا استفدتوا من هذه المعلومه ما تنساوش الشرط
شنو سميت
استاذ هادي اجي تفهم القانون مع ايمان
Très bien. Ok, oui, là, ben voilà, les vacances comme sachez que Dima a comme la carte nationale d'Yalkum. Nous avons la story d'Yalkawafa.
La story d'Yalkum, je vais vous dire que 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 je
vais vous dire que je vais vous dire
que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que Alors déjà, la première raison, c'est que votre enfant va réguler la température par la tête. Et en coupant du cou trop court, en rasant chez les garçons par exemple, eh ben vous allez pouvoir faire en sorte que votre bébé tombe malade. Évidemment, je ne parle pas des pointes ou de la petite voilà. mèche qui peut gêner, mais vraiment raser ou couper très court. On ne se limite pas qu'à ça. En coupant très court, que ce soit chez la fille ou chez le garçon, vous allez fragiliser la peau du crâne de votre bébé. Et ça se peut même qu'à terme, votre enfant n'accepte plus tout ce qui est casquette, bonnet ou même des caresses, car il aura une sensation désagréable. Donc, il te faut vraiment pas le faire.
D'accord, ok, mais c'est noté très bien. Mais voilà, Et ma story concerne أخطر أنواع الإدمان سمعوا شنو هي
أخطر أنواع الإدمان شنو هو إدمان الراحة خطر على الصحة الجسدية وحتى خطر على القدرة العقلية عند الإنسان لأنه مع مرور الزمن إذا أدمن هاي الراحة يصير أبطأ ويصير عنده خمول بالجسد وبالتفكير يسوي يقوم يعتمد على الآخرين والآخرين مو دائما متوفرين
Donc c'est vrai que on n'a pas tendance à n'fikro faire comme je disais Wafa ولكن راك مني كتولف الراحه صعيب عليك تنوض تخدم ولا تنوض دير شي حاجه
كتولي
تولف انك داك العكز وداك الخمول وداك انك تكون متكي في الكانابي
ولا على الاخر
اكزاكتومون دونك هذا هو اخطر انواع الادماع دونك وياكم من الراحه avec ici bien évidemment mais راه خاصنا نرتاحوا quand même bougez pas restez avec nous on vous retrouve dans un instant
You Morning.
The best morning show.
It gets me ready to go.
من السبعة إلى عشرة ونص على You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Storischa avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous notarai, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamoua.
La story, je voulais une story comique d'Yel l'actrice Fdoua Talib qui a chqallat Shahrazad Akrout dans l'émission d'Yel.
On écoute.
Et d'un goulia. زمطاتك الحياة ولا زمطيها
والله اختي ما كاين اللي زمطني في الحياة قدكتي دخلتينا هذا الاستوديو وسديتي علينا وما كاينش حتى شرجه منين تنفسوا
اذا بسم الله على بركة الله نبداو البرنامج ديالنا قولي تعرضتي لضغوطات
لا
تعرضت لك الضغوطات
لا اختي ما تعرض لي حد
اذا ضغطاتك الضغوطات
واش اختي انا زير غضغط عليا الضغوطات الله يهدي
عندك صح سمح لي انا راه موجده شي اسئله زوينين على هادو غير واقيلا كنظن كل شيء استعملته في الحلقه اللي فاتت دابا غير ديباني معايا نمشيو للجانب السايكولوجي واش انت تتعرف راسك
وانت اختي تتعرفيني
لا
وانت علاش جيباني البرنامج
حيت انت ساكن قريب لدوزان
ما يمكنش ما يمكنش بديكاس دوكو شهرزاد الف دو طالب
وطاليس
اكزاكتومون دوز لا ستوري ديال كوافا
لا الصوري ديال اليوم سعد شريف غادي يقول لنا واش الذكاء كان ورثوه من الام ولا الاب.
تقول الام اونيكوت.
الدري الصغير واش كيورث الذكاء ديالو من ماماه او من باباه؟ الجواب ماشي هو بجوج، حيت وفقا للدراسة كاينه في سايكولوجي سبوت، الجينات ديال الذكاء كاينه في الكروموزوم اكس واللي كاين بشكل مضاعف عند الام، مما كيعني ان الطفل كياخذ الجينات بشكل كامل من عند الام. ولكن ما تخافوش الاباء، ممكن الاب يعطي حتى هو بعض الجينات ديال الذكاء لولاده.
محسيتك فرحان.
هاي دي المحسن
قالك غير تقلب على ام ذكيه دابا صافي
ان شاء الله.
اه خاصه مال زوجه ذكيه بغيتي تقولي
ام ولادهم
زعما ام اولادك.
زوجه
الحمد لله ما ياخذوش معاه ذكيه.
لا راه تفرحت
حتى انا فرحت والله وولادي
اكزاكتومون.
الله يسهل انتيليجون بزاف تكون عندهم الانتيليجون طالعه كتضرب في حد وكترجع.
ماشي هادشي اللي نتمناو ليك اخويا. ندوزو ونساليو بلا ستوري ديالي غنسمعو كيفاش خاصك تعاملي مع الراجل سولون داحوكيستا. يلا نسمعو.
شوفي الموضوع بسيط، ما تبقاي تعقدي الامور. الراجل ديما شجعي ديما امني ليه بالاحلام ديالو، واخا انت في المخيخ ديال قلبك عارفه ما غيحققهمش. النبي شي نهار يخرج من شي بوست واعي يكون خدام فيه يجي يقول لك حبيبه وليت باغي نولي رائد فضاء. يا بيبي البارح تحلمت كانك رائد فضاء، دي قادي لي الكسوه ديال رائد فضاء وصوبي لي لانش بوكس ولي سبيس بالرحله للقمر غادي تطلع عليها. ولا باغا تضحكي ما تضحكيش لي في وجهك، ضحكي في خاطرك. وملي يخرج في حالاته سير عيطي على ماماك ولا بتخالتك ولا صاحبتك وعاودي ليهم في شي قلبك وضحكي وخلي الشمل مجموع. مابقاش دي عليه الا عندك شي وليدات حسبي واحد منهم، وحنا كنديو على وليداتنا.
لا عندك وليدات حسبي واحد منهم. قالك بغيت نولي رائد فضاء قول له برافو وجدي ليه الكسوه ديال رائد فضاء.
فهمت كلشي
فهمت الحياة الصراحة. بس داحو كيستا كي أبي هاد لاستوري اي با ميرسي ليا اي اون فولا في ديكوفري هنايا في ليمانين على يو راديو. بوجي با